Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ուղդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականի սեպտեմբերի 30-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեր ամսի 8-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի 1 ժամյա հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի այս ժամին, ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին խոսի գրքի մասին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Ժողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, կայցելենք իրանական օրաթերթեր, Քեհան օրաթերթը գրում է Իրանի փոխնախագահ և ատոմային էներգիայի կազմակերպության նախագահ Մոհամադ Էսլամին և Ռուսաստանի ատոմային էներգիայի պետական կազմակերպության նախագահ Ալեքսեյ Լիխաչևը քննարկել են խաղաղ միջուկային համագործակցության զարգացումը։ Կողմերն ընդգծել են, որ ջանքեր են տարվում խաղաղ միջուկային էներգիայի արտադրության ոլորտում երկրների միջև համագործակցության ուղղությամբ։ Այսօր իրանցի նշանավոր բանաստեղծ և միստիկ Ռումիի հիշատակի օրն է։ Ռումիի մասին խոսելիս, որպես իրանցի ներկայացնելու ժամանակ, ի նկատի չի առնվում, որ նա պատկանում է որոշակի աշխարհագրական տարածքի։ Ռումիի իրանցի լինելը վկայում է մշակույթի մասին, որը տարածվել է Չինաստանի սահմաններից և Հնդկաստանի սրտից մինչև միջերկրական ծովի ափերը։ Այս մասին է գրում այսօրվա Խորասան օրաթերթը։ Էփթեքար օրաթերթում կարդում ենք Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական և միջազգային հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնակատար Ռեզա Նաջաֆին համաշխարհային միջուկային զինաթափման կոչ արել, հավելելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես մերժում է միջուկային զենքի պահպանումը, մշակումը, կիրառումը և տարածումը համաշխարհային մակարդակով։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, աշապատվա սկզբից հաղորդվում է, որ Մեծ Բրիտանիայում վառելիք տեղափոխող բեռնատարների վարորդների պակասի հետևանքով երկրում առաջացել է վառելիքի պակաս։ Բենզալցակայաններում գոյացել են երկար հերթեր, քանի որ քաղաքացիները վախենում են, որ վառելիքը կարող է սպառվել։ Այս կապակցությամբ հասարակական բողոքների արդյունքում կիրակի օրը Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարար Գրանտ Շեփսը բենզինի հերթերում կանգնած քաղաքացիներին կոչ արել զերծ մնալ անկարգություններից։ Վառելիքի գների բարձրացումն ավելի է զայրացրել բրիտանացիներին։ իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է կառավարությունը էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԱԿ վարժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, տարածքը հետվերցնելու և ամրացնելու մասին որոշում ընդունեց։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է սեպտեմբերի 30-ին կայացած հակարկություններում Եվրոպայում գազի գինը շարունակել է նորացնել ռեկորդները և գերազանցել է $1,070 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Արմեն Պրեսկետեմում կարդում ենք Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 30-ին և հոկտեմբերի 1-ին Հանրապետության հրապարակում կհնչեն Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հայկ Հակոբյանի երգերը. 2007-2010-2011 թվականներին Հայկ Հակոբյանը արժանացել է տարվա լավագույն կոմպոզիտոր մրցանակին «Մի վախեցիր», «Սպանված աղավնի», «Խաչագողը հիշատակարանը» ֆիլմերի երաժշտության համար։ Երաժշտություն է գրել նաև «Ոչինչ չի մնա», «Հոբելյանական հաճախորդը», «Վանածովուն արշալույսը», «Գարեգին Նժդե» ֆիլմերի համար։ Նշենք, որ Հայկ Հակոբյանը կյանքից հեռացել է սեպտեմբերի 29-ին։ Իսկ panarmeniaket.net-ը գրում է Արդարադատության նախարարության աշխատակազմը համաձայն առողջապահության նախարարի ՊՇՌ-ի հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող սերտիֆիկատ ներկայացնելու պահանջը կիրառելու է հոկտեմբերի 14-ից։ Panarmeniaket.net-ը նաև գրում է, որ Միրզոյանն ու Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը քննարկել են ադրբեջանական զորքերի Հայաստան ներթափանցմամբ ստեղծված իրավիճակը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի դուրերը նախ համարոտ։ Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում մեկնարկելու է Խեյբարի նվաճողները զորավարժությունը, հայտարարել է գեներալ Հեյդարին։ Խաթիբզադեն ասել է, Իրանը միջուկային համաձայնագրի շրջանակից դուրս ոչ մի պարտավորություն չի ընդունելու։ Թշնամին համարձակություն չունի հարվածել իսլամական համակարգին, ասել է գեներալ Ֆադավին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենը հայտարարել է, մագատեն չպետք է դառնա ահաբեկչական խմբերի խամաճիկը։ Իրանում ՄԱԿ-ի երկու նոր պաշտոնյաներ հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ասել է, թե շնամիների հակաիրանական արկածները կհանգեցնեն նրանց ոչնչացմանը։ Էրդողանը գոհ է S-400 համակարգի գնումից։ Մետաքսի ճանապարհի վերածնունդը մեծ իրադարձություն է տարածաշրջանի համար։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ-ինչ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաճամակային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է հոկտեմբերի 1-ին երկրի հյուսիսարևմտյան շրջաններում մեկնարկելու է Խեյբարի նվաճողները զորավարժությունը։ Բրիգադային գեներալ Քյումարս Հեյդարին ասել է, հոկտեմբերի 1-ին Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում բանակի ռազմաճամակային ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ մեկնարկելու է Խեյբարի նվաճողները զորավարժությունը։ Բանակի ռազմաճամակային ուժերի հրամանատարը հավելել է, զորավարժությանը ներգրավելու են զրահատանկային ստորաբաժանումներ, հրետանի, անոթաչու թռչող սարքեր և ուղաթիռներ։ Նա ասել է, այս տարածաշրջանում մարտական պատրաստվածության բարձրացման նպատակով այս զորավարժությունները կանցկացվեն բանակի ստորաբաժանումների մարտական տեխնիկայի ու կարողությունների ներգրավվածությամբ։ Բանակի ռազմաճամակային ուժերի հրամանատարը նշել է, զինված ուժերը մանրակրկիտ պլանավորմամբ այս տարածաշրջանում և երկրի տարբեր շրջաններում զորավարություններ են անցկացնելու, զինված ուժերի մարտունակության աստիճանը ստուգելու, մարտունակությունը բարձրացնելու և զինտեխնիկան փորձարկելու նպատակով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Իրանը միջուկային համաձայնագրի շրջանակից դուրս ոչ մի պարտավորություն չի ընդունելու։ Հանուն խաղաղության նորմանդական համաշխարհային համաժողովի շրջանակում Փարիզ այցելած Սայիդ Խաթիբզադեն Լեմոն 13 թված հարցազրույցում ասել է, Իրանը քննարկում է բանակցությունները շարունակելու հարցը, և դա նշանակում է, որ բանակցություններն անպայման տեղի կունենան։ Խաթիբզադեն հավելել է, Միացյալ Նահանգները այն երկիրն է, որ դուրս է եկել համաձայնագրից, կիրառել է միակողմանի պատժամիջոցներ և միլիարդավոր դոլարներ վնաս է պատճառել Իրանի տնտեսությանը։ Իսկ այն դաշնակիցներին, որոնք ցանկանում էին առևտուր անել Իրանի հետ, ենթարկել է պատժամիջոցների։ Խաթիբզադեն նշել է, Եվրոպայի պարտավորություններից և ոչ մեկը չի իրականացել։ Իսկ Եվրոպան մտահոգ է ՀԳՀՑ-ի շրջանակում Իրանի պարտավորությունների նվազման համար, այս պայմաններն արդար չեն։ Իրանը Սիրիայում է, որովհետև Սիրիայի կառավարությունն է Իրանից դա խնդրել, ինչպես որ Ռուսաստանն այնտեղ, ընդգծել է Խաթիբզադեն։ Նա հավելել է, Իրաքի հետ Իրանի հարաբերությունները պատմական հարաբերություններ են, ժողովրդական ու բազմակողմանի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալն ասել է, Իսլամական հեղափոխության հեղինակության շնորհիվ թշնամին չի համարձակվում հարձակվել իսլամական համակարգի վրա, և այդ պատճառով էլ տնտեսական ու մշակութային պատերազմի մեջ է մտել։ Իրնայի հաղորդմամբ բրիգադային գեներալ Ալի Ֆադավին նշել է, սրբազան պաշտպանությունը մեզ սովորեցրեց, որ ոչ մի թշնամի չի կարող ներխուժել մեր երկիր, և թշնամու տնտեսական ու մշակութային պատերազմն էլ նվազում է։ Հոսեինական Արբայինի ընթացքում ժողովրդի քնաբուխ շարժման մասին ասել է, Արբայինի քայլարշավը համընդհանուր հզորություն է, և չպետք է սխալ քայլերով խաթարել այս քայլի մեծությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրեն շեշտել է, որպես միջազգային անկախ կազմակերպություն մագատեն չպետք է դառնա ահաբեկչական խմբերի խամաճիկը։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով ՄԱԳԱՏԵ-ի վերջին դիրքորոշման վերաբերյալ Սպուտնիկ գործակալությանը տված հարցազրույցում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրեն Մոհամմադ Իսլամին ասել է, միջուկային ահաբեկչությունը հրահրիչ միջոցներով, թղթի կտորներով ու արբանյակային անվավեր լուսանկարներով և անհիմն փաստերով մեղադրանքներ է ներկայացնում Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ։ Այս քայլերը հնացած են։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենը հավելել է, Իրանը հավատարիմ է ՄԱԳԱՏԵ-ի օրենքներին, որոնց հիմքը NPT պայմանագրին հավատարմությունն է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենը հստակեցրել է, Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղանպատակ է, և ուրանի հարստացման սահմանը այն է, որն անհրաժեշտ է խաղաղանպատակ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Իսլամի ասելով, ՄԱԳԱՏԵ-ի ստուգումներն իրականացվում են շարունակաբար։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրենը հավելել է, Իրանի դեմ թշնամության պատճառով երկրի միջուկային ծրագրի նկատմամբ վերաբերմունքը խտրական է, և այս վարքագիծը մերժված և անօրինական է։ Իսլամին հստակեցրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մինչ օրս զսպվածություն և բարի կամք է դրսևորել փոխվստահության առաջացման ուղղությամբ։ Իրանում ՄԱԿ-ի երկու նոր պաշտոնյաներ հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր տեղեկատվական գրասենյակի, հինգշաբթիորը Իրանում իր առաքելության մեկնարկին ՄԱԿ-ի նոր մշտական համակարգող Ստեֆան Պրեզները հանդիպել է Իրանի արտգործնախարարին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նոր ղեկավար Ռոբին Նանդին նույնպես այսօր Իրանում իր առաքելության մեկնարկին հանդիպել է Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ և նրան է հանձնել իր հավատարմագրերը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ընդգծել է, թե շնամիների հակաիրանական արկածախնդրություն ու դավադրությունը միայն կհանգեցնի նրանց ոչնչացմանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի վարչության խոսնակ բրիգադային գեներալ Ռամազան Շարիֆն ասել է. Այսօր Իրանի զինված ուժերը քաջությամբ և վճռականությամբ ապահովում են երկրի անվտանգությունը, և այս կարևոր նպատակի իրականացումը նահատակների արյան արդյունքն է։ Գեներալ Շարիֆը հավելել է. «Մեծ պատիվ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այսօր անվտանգ ու ապահով է, և ամերիկացիների ու սիոնիզմների սիոնիզմի սպառնալիքներն ու դավադրությունները մեկը մյուսի հետևից ծախողվում են»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ասել է. «Թշնամու լրատվամիջոցների կողմից Աֆղանստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների ժամանակ հասարակական կարծիքներում բացասական ալիք ստեղծելու փորձը պասիվ գործողություն է, որն ուղղված Աֆղանստանում ամերիկացիների սարսափելի իրավիճակը քողարկելուն»։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայի նախագահը գոհունակություն է հայտնել այդ երկրի կողմից S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգի գնման կապակցությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, եթե Միացյալ Նահանգները Թուրքիային վաճառեր Patriot հակաարտիլերային պաշտպանության համակարգեր, Անկարան ստիպված չէր լինի գնել S-400 համակարգ։ Էրդողանը հավելել է, որ Թուրքիան կարող է ընդլայնել իր պաշտպանունակությունը ինչպես որ ցանկանա։ Մոսկվան և Անկարան 2017 թվականին համաձայնագիր են ստորագրել S-400 համակարգերի առաքման վերաբերյալ։ Եվ 2019 թվականի հուլիսին Թուրքիան Ռուսաստանից ստացել է S-400 համակարգերի առաջին խմբականակը։ Միացյալ Նահանգները և Հյուսիս Ատլանտյան Դաշինքի դաշնակիցները պնդում են, որ Թուրքիայի կողմից S-400 համակարգերի օգտագործումը թույլ կտա Ռուսաստանին հասանելիություն ունենալ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական ցանցի գաղտնի տեղեկատվությանը, սակայն Թուրքիայի պաշտոնյաները հերքել են այդ մեղադրանքները։ Իրանի Խորասան Ռազավի նահանգի նահանգապետը հայտարարել է, Մետաքսի ճանապարհի վերածնունդը մեծ իրադարձություն կլինի տարածաշրջանի համար։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Մոհամմադ Սադեղ Մոթամեդանը, կարևորելով Մետաքսի ճանապարհի վերակենդանացման անհրաժեշտությունը, հավելել է. «Մետաքսի ճանապարհի վերակենդանացումը տարածաշրջանի համար մեծ իրադարձություն կլինի, և Խորասան Ռազավի նահանգը կարող է Դուգարունի սահմանային մաքսակետի միջոցով միանալ Տաջիկստանին և Ուզբեկստանին»։ Նա նշել է, Իրանի Խորասան Ռազավի նահանգը մշտապես եղել է միջազգային առևտրի ոլորտում երկրի կարևոր բևեռներից մեկը։ Խորասան Ռազավի նահանգապետը հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրենքների շրջանակներում մենք պատրաստ ենք լինել հարևան երկրների ներդրողների և տնտեսական ակտիվիստների կողքին։ Դեպի Հայաստան իրանական բեռնատարների համար երթուղին չի փոխվել։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Արևելյան Ատրպատական Նահանգի ճանապարհատրանսպորտային գազմակերպության գործադիր տնօրեն Օրջալի Ալիզադեն։ Փոխանցում է մեր լրատվական գործակալությունը, տեղեկացնում է news.am-ը։ Նրա խոսքով իրանական բեռնատարներն օգտագործում են հին երթուղին Նորդուզի սահմանով։ Ալիզադեն ասել է, որ տարանցիկ ճանապարհով իրանական բեռնատարների անցման համար խոչընդոտներ չկան։ Պաշտոնյան նշել է նաև, որ Ադրբեջանը ուղևարձ է ստանում իրանական բեռնատարների համար։ Նա հավելել է, որ Ջուղայի և Նախիջևանի սահմանը դեպի Հայաստան փակ է, ինչպես նախկինում, և դեպի Հայաստան այս երթուղով տարանցումը չի իրականացվում։ Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանը ընդգծելով, որ Սիրիայի հարցում Թեհրանի և Մոսկվայի միջև որևէ հակասություն չկա, և նշել, որ որոշ երկրներ ձգտում են հակասություն ստեղծել Իրանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռաշա Թուդեի հաղորդման համաձայն Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Եֆիմովն ասել է. «Ռուսաստանի ամենակարևոր ձեռքբերումը սիրիացիներին օգնելն է, ոչ միայն Սիրիայի կառավարության գոյությունը պաշտպանելու, այլ նաև Դամասկոսի կառավարությանը օգնել վերահսկողություն հաստատելու իր տարածքի մեծ մասի վրա»։ Ռուսաստանի դեսպանը խոսելով սիրիական ճգնաժամի լուծման քաղաքական գործընթացի մասին հավելել է. «Սիրիայի ճգնաժամը քաղաքական կարգավորման մեխանիզմը, որը ստեղծվել է Ռուսաստանի անմիջական մասնակցությամբ, դեռևս կարևոր դեր է խաղում Սիրիայում իրավիճակի նորմալացման եւ այդ երկրում համապարփակ ներքին երկխոսության ստեղծման գործում։ Սիրիայում Ռուսաստանի դեսպանը անօրինական է որակել սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները Սիրիայի տարածքների վրա եւ ասել, նման հարձակումները ոչ միայն խախտում են Սիրիայի ինքնիշխանությունը, այլ նաեւ սերում են Սիրիայի շուրջ ռազմական եւ քաղաքական իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը սեպտեմբերի 30-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպերկինին։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Հակոբ Արշակյանը բարձրաձայնել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրների հրատապ կարգավորման հարցը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ վերադարձնի ռազմագերիներին և պահվող այլ անձանց համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության։ Դեսպանան իր հերթին նշել է, որ խնդիրը Ռուսաստանի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ հայտնում են ազգային ժողովից։ Հակոբ Արշակյանը նշել է, որ շուտով կկազմավորվեն ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովում և ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունները և առաջիկայում կմասնակցեն վեհաժողովների նիստերին։ Մեր վերջին լուրի համաձայն ամերիկյան Foreign Policy պարբերականը գրում է, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների արվելագույն ճնշման քաղաքականությունը լիովին ձախողվել է և Թեհրանը բոլորովին չի վախենում Վաշինգտոնից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Սիոնիստական ռեժիմը լարվածություն է հարուցում տարածաշրջանում։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Մինչ Ադրբեջանի Հանրապետությունը բանակցություններ է վարում Հայաստանի պաշտոնյաների հետ, Բաքվի կառավարությանը հարող քաղաքագետներն ակտիվ գործունեություն են ծավալել Իրանի դեմ ատելություն տարածելու նպատակով։ Բաքվի լրատվամիջոցների հակաիրանական քարոշչությունը ցույց է տալիս, որ հարևան երկրների նկատմամբ Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի և Իլհամ Ալիևի կառավարության միջև մոտեցումների մեծ տարբերություն կա։ Այս կապակցությամբ մի խումբ ազերի քաղաքագետներ համոզված են, որ Ադրբեջանի ներքին գործերին օտարերկրյա կառավարությունների դերակատարությունն ու ազդեցությունը շատ լուրջ է։ Ադրբեջանի կրոնական համայնքի առաջնորդ Հաջ Իլղար Էբրահիմօղլուն Մուսավատ TV ինտերնետային կայքին տված հարցազրույցում ասել է, Ադրբեջանի ժողովուրդը պահպանել է իսլամը կոմունիզմի աթեիստական իշխանության 70 տարիների ընթացքում և ոչ մի ուժ չի կարողացել իսլամը խլել այս երկրի ժողովրդից։ Ադրբեջանի կրոնական համայնքի առաջնորդն ասել է, Իսրայելի ռասիստական ռեժիմը Իրանի դեմ սպառնալիքներն իրագործելու կարողություն չունի։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հայկական ուժերի դեմ ռազմական հարձակման առաջին տարելիցի կապակցությամբ հղած ուղերձում Իլհամ Ալիևն Իրանին ներկայացրել է որպես Ադրբեջանի նոր թշնամի։ Կասկած չկա, որ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները Բաքվում սիոնիստ դիվանագետներից ու տարածաշրջանում որոշ քաղաքական գործիչներից խափվելու հետևանք են, և ոչ մի երկարատև արդյունք չեն կարող ունենալ այդ երկրի համար։ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմը Արաքսի հյուսիսային հատվածում ակտիվ է, և թվում է, որ Իրանի կառավարությանը ժողովրդի դեմ ատելություն տարածելով փորձում է շահերն ապահովել այս տարածաշրջանում։ Իլհամ Ալիևի կառավարությանը ծառայող լրատվամիջոցները համադրված քայլերով փորձում են Թուրքիային, Պակիստանին և սիոնիստական ռեժիմին ներկայացնել որպես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի իրական դաշնակիցներ։ Ազերի պաշտոնյաները, անվտանգության ուժերն ու իրավապահ մարմիններն Ադրբեջանի ժողովրդին ստիպել են Բաքվի դաշնակիցների դրոշը ծածանելով ատելություն տարածել Իրանի դեմ։ Միջդեռ Իրանը, ինչպես Ղարաբաղյան առաջին, այդպես էլ երկրորդ պատերազմի ընթացքում պաշտպանել է Ադրբեջանի ժողովրդի արդար դիրքորոշումը։ Թվում է, թե Արաքսի հյուսիսային հատվածում Ադրբեջանին ուղված Իրանի օգնության մասին խոսելը արգելված է։ Եվ նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահն է վերջերս փոխել իր արտահայտությունները ի վնաս երկու երկրների հարաբերությունների։ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների ընդլայնման ճշնամիները փորձում են Իրանի դեմ ճշնամանք տածելուց բացի Արաքսի հյուսիսային հատվածում ճնշել շիաներին։ Միշտ դեռ Ադրբեջանի մուսուլման ժողովուրդը շարունակում է դեմ լինել Իլհամ Ալիևի կառավարության քաղաքականությանը և փորձում է կանխել այդ կառավարության օգնությամբ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի ներկայությունը Ադրբեջանի տարածքում։ Մոտեցումների այս տարբերությունները ցույց են տալիս, որ մեծ տարածություն կա ժողովրդի պահանջների և Իլհամ Ալիևի կառավարության հրամանների կատարման միջև։ Պաստորեն Ադրբեջանի կրոնական համայնքի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները վկայում են այս մուսուլմանական երկրի կառավարության և ժողովրդի միջև եղած անջրպետի մասին։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորի առողջություն և ասում է բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք գրքի մասին խոսող մի գեղեցիկ հաղորդում։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ներկայացրեցին Իրանի ժամանակակից կինոյի օրեր ծրագիրը 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում տեղի ունեցավ իրանական ժամանակակից 3 ֆիլմերի ցուցադրություն։ Երևանյան կինոցուցադրումները նվիրված էին Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին։ Հայ հանդիսատեսի համար ֆիլմերը ցուցադրվեցին հայերեն ենթագրերով։ Ծրագրում ներկայացվեցին Թիկնապահը, Վիլայի բնակիչները և Գիշերային հերթափող ֆիլմերը։ Թիկնապահը ֆիլմի ռեժիսորը Էբրահիմ Հաթամիկյանը։ Ռեժիսորը ֆիլմը նվիրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին։ Այն միջին տարիքի մի տղամարդու մասին է, որը պաշտպանում է Իրանի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներին։ Վիլայի բնակիչները պատրաստել է Մունիր Ղեյդին։ Իրանական բանակի ղեկավարների համար հատկացված Վիլայի հա համալիրում ապրում է Ազիզն իր թոռների հետ։ Էլիասը վարորդ է, որն ամեն անգամ դժվարությունների է հանդիպում, երբ անհրաժեշտ է լինում տեղեկություններ հաղորդել ընտանիքների մասին։ Որոշ ժամանակ անց համալիր է գալիս Ազիզի հարսը երեխաներին տանելու համար, բայց վերջինս հրաժարվում է։ Գիշերային հերթափոխի ռեժիսորն է Նիքի Քյարիմին։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին Նահիդը խաղավ և հանգիստ կյանքով է ապրում իր ամուսնու և դստեր հետ։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է, երբ նրան հայտնում են, որ իր ամուսինը ցանկանում է ինքնասպան լինել։ Սկզբում նա չի հավատում այդ խոսակցություններին, բայց որոշ ապացույցներ գտնելուց հետո սկսում է այդ ամենին ավելի լուրջ մոտենալ։ Նշվում է, որ 2021 թվականի հունվարի 21-ին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը եւ Ֆարաբի կինոհիմնադրամի տնօրեն Ալիռեզա Թաբեշը հայ-իրանական մշակութային համագործակցության շրջանակում վերստորագրեցին դեռևս 2017 թվականից գործող կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության համաձայնագիրը։ Սույն համաձայնագիրը ենթադրում է գործակցության բազմազան ուղղություններ նպաստել կինոժառանգության պահպանությանը, մանկապատանեկան կինոծրագրերի ստեղծմանը, համատեղ կինոարտադրության զարգացմանը, երկկողմ կրթական ծրագրերի իրականացմանը, հայ-իրանական կինոշուկայի ձևավորմանը, ֆիլմերի տարածմանն ու երկկողմ փառատոների մասնակցությանը։ Իրանում պարտադրյալ պատերազմի տարիների մեծարման սրբազան պաշտպանության շաբաթվա մշակութային միջոցառումների մեկնարկի եւ Նահատակ Սոլեյմանի գրականության փառատոնի շրջագծում 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ին յուրահատուկ համերգ տեղի ունեցավ Թեհրանի Վահդատ համերգասրահում ղեկավարությամբ մայեստրո Ռազմիկ Օհանյանի։ Դրընփակ համերգին Թեհրանի Սիմֆոնիկ եւ ազգային Օրկեստրի համատեղ նվագախմբին ղեկավարելու համար հրավիրվել էր մայեստրո Ռազմիկ Օհանյանը։ Խումբը կատարեց Բեհզադ Աբդիի «Պաշարման մեջ» ստեղծագործության մի հատված։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանցի կինոբեմադրիչ Մարիամ Բահրոլ-Ուլումի պատրաստած «Քաղաքի տիկինը» գեղարվեստական ֆիլմը մասնակցելու է Հայաստանի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի 18-րդ շրջանի մրցութային բաժնին։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 18-րդ կինոփառատոնը հոկտեմբերի 3-ից 10-ը տեղի կունենա Երևանում։ Մարիամ Բահրոլ-Ուլումի «Քաղաքի տիկինն» ավելի վաղ մասնակցել էր Իրանի Ֆաջր համաշխարհային կինոփառատոնի 38-րդ շրջանի երջանկության կինոբաժնում։ Ինչ վերաբերում է ֆիլմի պատմությանը, կինոռեժիսոր Մարիամ Բահրոլ-Ուլումին ֆիլմի մասին արած գրառման մեջ նշել է. «Ամենավատ պատիժներից մեկն այն է, որ անցանկալի սխալի կամ սխալ ցանկության միջև քեզ բանտարկես առհավետ, այնպես որ ասես չունես ճամփա ոչ վերադառնալու և ոչ էլ առաջ գնալու համար, ոչ մնալու տեղ, ոչ էլ գնալու ուժ»։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, սանկագին բարեկամներ։ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետությունու մարտասահմանյան դեսպանությունների, հյուպատոսությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ Հայաստանում կներկայացնի տարբեր հեղինակավոր կինոփառատոներում հաղթած մրցանակների արժանացած ֆիլմեր։ Արմենպրեսի աղորդմամբ սեպտեմբերի 24-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության մշակույթի հարցերով կցորդ Աննա Մովիոն ասաց, որ Ոսկե Ծիրանը հնարավորություն է տալիս Երևանի սրտում Մոսկվա կինոթատրոնում դիտելու ոչ միայն դասական, այլև ժամանակակից կինոնկարներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության հետ համագործակցությամբ հայ հանդիսատեսը կվայելի ֆրանսիական կինոյի իսկական հրավառություն։ Առաջին հերթին կներկայացվի Կանի 2021 թվականի կինոփառատոնի ծրագիրը Լեոս Կարաքսի «Անետ», Կանի բացման ֆիլմ Պաուլ Վերհովենի «Բենեդետտա», Ասխար Ֆարհադի «Հերոսը», Ժուլիա Դյուգորնոյի «Տիտան» ֆիլմերը։ Նշեց նա ու հավելեց, որ կցուցադրվեն նաև մի շարք ֆրանսիական համարտադրություններ։ Խաչամետրաժ ֆիլմերի ծրագրում ներառված են երկու ֆրանսիական ֆիլմեր, որոնք հեղինակել են հայ ռեժիսորներ Հովիկ Հակոբյանի «Ստորգետնյա» և Ալեքսի Պարզումյանի «Լեռնային Ղարաբաղ երկու երեխա» պատերազմում։ Փառատոնը կերընկալի ժյուրի անդամներ՝ մրցանակակիր պրոդյուսեր Ֆրանսուա Դարտեմարին, Նանտի Three Continents փառատոնի հիմնադիր Ֆիլիպ Ժալադոին և ֆրանսիացի արվեստագետ գրաֆիկ դիզայներ Կանի և Ոսկե Ծիրանի պաստառների հեղինակ Վահրամ Մուրադյանին։ Պարբետության դասընթացը վարի Պիեր Սայմոն Գուտմանը, որը կարճամետրաժ ֆիլմերի ռեժիսոր է և ֆրանսիական Լավանսեն Սինեմա ամսագրի փոխխմբագիրն է և մասնագիտացված է կինոքննադատության ասպարեզում։ Երևանում Գյոթե կենտրոնի ղեկավար մշակույթի փորձագետ Նատիա Միկելաձե Բախտոլինային հիշեցրեց, որ փառատոնի հետ համագործակցում են 17 տարի։ Ուրախ ենք, որ փառատոնն այս դժվար տարիներին ևս գոյատևել է, իսկ մենք աջակցել ենք։ Մեզանից շատ այս տարի Ոսկե Ծիրանին աջակցել է նաև Գերմանիայի միջազգային օգնության հիմնադրամը, որը համավարակի տարածումից ի վեր հետաքրքիր նախաձեռնություններ իրականացնում մեր ինստիտուտի գործընկերների համար, շեշտեց նա։ Նրա խոսքով աշխարհը գլոբալացվում է և իրենց ֆիլմերը ևս համատեղ արտադրության են։ Երևանում Գյոթե կենտրոնի հետ համագործակցության փառատոնը կներկայացնի գերմանական կինոյի ծրագիր, կցուցադրվեն Մարի Շպետի «Պարոն Բախմանն» ու նրա դասարանը, Ռոնի Թրոկերի «Մարդկային գործոններ», Կորնել Մունդուրուցոյի «Էվոլյուցիա», Դանիել Քյոտերի «Ֆինֆինի կիրճը» ֆիլմերը, ռեժիսորներից Ռոնի Թրոկերը և Դանիել Քոյթերը կմասնակցեն փառատոնին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչ Մարսիա Աուտլոուն հիշեցրեց, որ փառատոնի հետ գործընկերությունը սկիզբ առել 2006 թվականից, նրա խոսքով իրենք ձգտում են նոր հեռանկարներ բացել երկու պետությունների միջև և նպաստել կամուրջներ գցելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանության հետ համագործակցությամբ կներկայացվեն Sundance կինոփառատոնի ֆիլմերից Քարեն Սինորի «Օգնեցեք» կինոնկարը։ Փառատոնի պատվավոր հյուրն է ամերիկացի նշանավոր սցենարիչ և ռեժիսոր Պոլ Շրեյդերը, որը կգա Հայաստան։ Դեսպանության հետ համագործակցությամբ հետհայաց ցուցադրությամբ կներկայացվեն նրա «Տաքսիստը», «Անծանոթների մխիթարանքը», «Քահանայի օրագիրը», «Սարա Հաշվարկը» ֆիլմերը, նախատեսվում են աշխատարաններ, վարպետության դասեր։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր Սուսաննա Արթունյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր աջակիցներին տարիներ շարունակ իրենց կողքին դինելու համար։ Նա ընդգծեց, որ այդ աջակցությունը կարևոր է կինոփառատոնի կայացման գործում։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Երևանում տեղի ունեցող ամենամեծ մշակութային իրադարձություններից է, հիմնվել է 2004 թվականին Ոսկե Ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի, կինոգետների և կինոլրագրողների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ Ոսկե Ծիրանի հիմնադիրներն են կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոքննադատներ Միքայել Ստամբոլցյանը և Սուսաննա Հարությունյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հայ դասական սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիրը ցուցահանդեսում ընդգրկված են անվանի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ձեռագիր նոտաները, գրականությունը, սկավառակները, ձայնապնակներն ու հայաստանյան արտասահմանյան համերգների ազդագրերը։ Ցուցանմուշներն ընդգծում են Սպենդիարյանի արժեքը ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի մեծ ցուցասրահում։ Այս ցուցահանդեսը միտված է մեր հարուստ մշակութային ժառանգությունը ևս մեկ անգամ ներկայացնելուն, արժևորելուն, ասաց ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի վարիչ Բալասան Հարությունյանը։ Նա շեշտեց, որ ցուցահանդեսը կյանքի է կոչվել եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակում։ Հարությունյանի խոսքով ծրագիրը Եվրոպայում նշվող ամենաընդգրկուն միջոցառումներից է, որին մասնակցում են բազմաթիվ երկրներ։ Կազմակերպվում է 70,000 միջոցառում, ապահովելով մոտ 30 միլիոն այցելու։ Արդեն 2 տասնամյակ է, որ Հայաստանը միացել է այս նախաձեռնությանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ամեն տարի բազմաբնույթ միջոցառումներ է իրականացնում ուղղված հասարակության կողմից եվրոպական ժառանգության մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, որի կարևոր մասն է հայ ժողովրդի հարուստ մշակութային ժառանգությունը, ընդգծեց ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի վարիչը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանն էլ հիշեցրեց, որ տարին սպենդիարյանական է, քանի որ նշվում է մեծ կոմպոզիտորի 150-ամյակը։ Հոբելյանին կազմակերպված միջոցառումները ոչ միայն համերգային են, այլև ունեն գիտական, հրատարակչական և այլ ուղղվածություն, իսկ այսօրվա ցուցադրությունն ընդգծում է Սպենդիարյանի ժառանգության եվրոպական նշանակությունը, որովհետև նրա ոչ միայն ստեղծագործությունները, այլև նրա կյանքն ու կենցաղն են կրում եվրոպական արժեքներ, որոնք Սպենդիարյանը սինթեզեց մեր ազգային արժեքների հետ և կարողացավ ցույց տալ, թե ինչ բարձր կարող է լինել եվրոպական և արևելյան արժեքների համակեցության արդյունքը, ասաց Օթարյանը։ Տուն թանգարանի տնօրենը հավաստիացրեց, որ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների ընթացքում դեռ շատ բան կարող ենք բացահայտել Սպենդիարյանի կյանքից։ Նոյեմբերի 1-ին պատրաստվում ենք նշել կոմպոզիտորի ծննդյան օրը։ Մինչ այդ համերգներ և դասախոսություններ, ցուցահանդես կկայանա Լոնդոնում, հետո Վրաստանում, այնուհետև Հայաստանում։ Գիտական նստաշրջան է սպասվում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միության հետ համատեղ, որից հետո դասական համերգ կլինի Գյումրիում, տեղեկացրեց Օթարյանը։ Նրա խոսքով հատկապես այս ծանր օրերին մեր ազգային արժեքները գնահատելն ու դրանցով առաջնորդվելը չափազանց կարևոր է։ Միշտ թանգարանային համագործակցության շրջանակներում ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանի ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի և Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի հետ համատեղ։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Ձեռագիրը բաղկացած է թերթերից, որոնց վրա նյութը գրիչով կամ թանաքով գրված է ձեռքով, և այդ թերթերը ամրացված, կարված կամ այլ եղանակով միացված են ավելի ամուր, ոչ այնքան ճկուն, պաշտպանիչ, շերտի ճկուն կռնակին։ Գրքի վերարտադրումը եղել է տպագրական արդյունաբերության ասպարեզ մտնելուց առաջ։ Ձեռագրերը և գրություններ են, որոնք գրված են գրիչով և ձեռքով։ Արևմուտքում, հատկապես Իրանում, ձեռագրերը շատ հին պատմություն ունեն։ Հին ժամանակներում կառավարիչները սովորաբար դպրատուն էին ստեղծում իրենց պալատում, որը թույլ էր տալիս գրողներին գրել կամ արտագրել ձեռագրերը։ Ձեռագրի նշանակությունը եվրոպական լեզուների մեծ մասում արտահայտվում է լատիներեն «ձեռագիր» բառով, որը բաղկացած է երկու բառերից՝ «ուրանի անգիր» և փոխանցման, ինչպես նաև արաբական գրերի զարգացման պատմության ուսումնասիրության կարևոր աղբյուրներից են «ուրանի հնագույն» տարբերակները։ «Ուրանի» պահպանված ամենահին ձեռագիրը պատկանում է Հիջրետի առաջին դարին։ Ուրանի ձեռագրերի գոյատևումը փոխկապակցված է Վակֆի պատմության հետ, քանի որ հայտնաբերված ամենահին ձեռագրերը իսլամական առաջնորդների, դատարաններին, սրբավայրերին և դամբարաններին նվիրված ձեռագրեր են։ Ուրանի բազմաթիվ այաներից և դրանց ճիշտ մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ իսլամի մարգարեն ծանոթ չէր կարդալուն և գրելուն։ Այնուամենայնիվ, այդ իրավիճակն այն ժամանակ գերակշռում էր արաբական թերակղզում և հայտնության ժամանակ իսլամի մարգարեն անխուսափելիորեն կամ ինքն անձամբ էր անգիր անում Ղուրանի այաները կամ օգտագործում էր իր մեծավորներին Ղուրանը անգիր անելու համար, և այն քիչ մահմեդականներին, ովքեր կարողանում էին կարդալ և գրել, օգտագործում էր, որպեսզի գրեն Ղուրանը։ Այս կերպ առավելագույն հոգատարություն և ուշադրություն էր դարձվում աստվածային խոսքերի պահպանմանը։ Ղուրանի պատմության և Ղուրանի գիտությունների պատմության մեջ նշվել են դպիրների անուններ, որոնցից ամենահայտնին Սաբտին էր, ովքեր ավելի շատ կապված են եղել Աստծո մարգարեի հետ, Իմամ Ալին և Զեյդն ամբողջությամբ անգիր գիտեին Ղուրանը։ Մուհամմադ մարգարեի մահից և տարբեր երկրներում իսլամի տարածումից և Ղուրանի հասկացություններն ու մշակույթը հրապարակելու և տարածելու անհրաժեշտությունից հետո անհրաժեշտ էր, որ Ղուրանը գրավոր տարածվեր։ Հենց այն ժամանակ Իմամ Ալիի հրամանով Աբու Ասվադ Ուելն սկսեց մշակել և կատարել Ղուրանի այաների լեզուն, որպեսի պաշտպանի այս աստվածային խոսքը տարբեր գրվածքների և ընթերցումների խեղաթյուրումից և վնասներից, նույնիսկ ոչ արաբների շրջանում։ Բոլոր ձեռագրերից Ղուրանի ձեռագրերն ամենակարևորն են։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն Ղուրանի սրբությամբ, այլև ձեռագրերի գեղարվեստական արժեքներով։ Արվեստի փորձագետների կարծիքով տարբեր ժամանակաշրջաններում իսլամական արվեստների մեծ մասն օգտագործվել է Ղուրանի ձեռագրերում, և այդ աշխատանքները կարող են համարվել որպես առաջնակարգ այլ ձեռագրերի համեմատությամբ։ Մյուս կոմից ձեռագիր Ղուրանները հիմնականում գրվել և տարածվել են թագավորների և իշխանների հրամանով, և բացի գեղարվեստական կատարյալ լինելուց, նաև պատմականորեն արժեքավոր են։ Ղուրանի հազարավոր ձեռագրեր սփռված են աշխարհով, իսկ որոշները պահվում են թանգարաններում։ Այնուամենայնիվ, Իրանում և Մաշհադ քաղաքում գտնվող Աստան Ղոց Ռազավիի կենտրոնական թանգարանը Ղուրանի ավելի քան 20,000 ձեռագրերով իսլամական աշխարհում այդ ռեսուրսների պահպանման կարևորագույն կենտրոններից մեկն է։ Այս կենտրոնում պահվում են իմամների ձեռագրերն վերաբերվող Ղուրանները, որոնք ըստ փորձագետների Իրանի ամենահին Ղուրաններից են։ Ղուրանի գանձը և Աստանե Ղոց Ռազավիի կենտրոնական թանգարանի գանձերը աշխարհում առաջին և ամենահարուստ Ղուրանի թանգարանն է։ Այնուամենայնիվ, այս կենտրոնի կարևորությունը ոչ միայն Ղուրանի պատճենների քանակի պահպանման մեջ է, այլև իմամների ժամանակակիցներից ի վեր այս կենտրոնում պահվող Ղուրանի հնությամբ։ Ղուրանը այսօր օրինակները նվիրել է Աստանե Ղոցե Ռազավին, որից 100-ը լուսնային հիջրետի առաջին դարից մինչև երկրորդ դարերին պատկանող Ղուրաններ են, որոնք գրվել են Եղջերուի մաշկի վրա և վերագրվում են 8 իմամների օրհնված ձեռագրին՝ իմամ Ալին, իմամ Հասանին, իմամ Հոսեինին, իմամ Սաջադին, իմամ Սադեղին, իմամ Ռեզային վերագրվող Ղուրանները, ինչպես նաև այլ իմամներին վերագրվող Ղուրանների գրքույկների 4 այլ օրինակներ այս կենտրոնի ամենահայտնի Ղուրաններից են։ Սեֆյանների օրոք այդ Ղուրաններից շատերը Շեյխ Բահայի կողմից նվիրաբերվել են Աստանե Ղոց Ռազավիին։ Թերևս, ինչպես Ղուրանի ասմունքն ու անգիր անելը ծնել են հռետորական գիտությունները և խոսքի գեղագիտական մեթոդները, այնպես էլ Ղուրանի գրելը սկիզբ է դրել մահմեդականների գեղագիտական և գեղագրության արվեստներին։ Վաղ դարերից ի վեր իսլամական շատ երկրներում, հատկապես Իրանում, տարածվել են այնպիսի արվեստներ, Ինչպիսիք են ոսկեզոծումը, ընդօրինակելը, նկարելը եւ շրջանակելը եւ հատկապես գեղագրության արվեստը։ Հանգուցյալ Սեյեդ Մոհամմադ Բաղեր Նաջաֆի շուշտարին մեկն էր այն մարդկանցից, ովքեր գիտակցելով Ղուրանը գրելու այս պատմության եւ յուրահատուկ արժեքի մասին 25 տարվա հետազոտությունների ընթացքում հավաքագրեց ու կազմակերպեց այդ արվեստների հիանալի հավաքածուն։ Այս ջանքերի շնորհիվ տպագրվել է Իրանի Մուսհաֆ խորագրով արժեքավոր գիրքը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Մոսհաֆ գիրքը Սուրբ Ղուրանի 180 ձեռագրերի հավաքածու է, որոնք գրվել են իրանցի արվեստագետների և գեղանկարիչների կոմից և 1000 տարվա ընթացքում։ Այաների հերթականության առումով ժողովածուն ամբողջական Ղուրան է, իսկ ձեռագիրն ընտրելու կարգն այնպիսի է, որ Ղուրանի սկիզբը 4-րդ դարի դպիրների ձեռագրով է, իսկ վերջը ժամանակակից գեղագիրների ձեռագրով է պատրաստվել։ Այս հավաքածուի ուշագրավ կետերից մեկն այն է, որ սովորաբար Ղուրանի բոլոր օրինակներում Ֆաթիհա ալ-Քիթաբ սուրայի ոսկեզոծումն ու պատկերազարդումը կատարում է հատուկ եւ այլ էջերից տարբերվող ոճով։ Այս Ղուրանը կազմելիս օգտագործվել է Ֆաթիհա ալ-Քիթաբ սուրայի բոլոր ձեռագրերը, այնպես որ որտեղ ավարտվում է մեկ սուրային վերաբերող հատվածը, հաջորդ սուրայի կամ այայի շարունակությունը գալիս է մյուս տարբերակից։ Դրա սկզբում Ֆաթիհա ալ-Քիթաբը եւ որոշ դեպքերում նշվում է նաեւ ալ-Բաղարա սուրայի առաջին այաները։ Այլ կերպ ասած, օգտագործված դպիրների եւ ձեռագրերի թվի համեմատ Ֆաթիհա ալ-Քիթաբը բերվել է, որը բացի ստեղծագործության այլ ակնառու հատկություններից, այս հատկությունն ինքնին այն վերածել է հանրագիտարանի և Ղուրանի թանգարանի։ Այս ժողովածուն կազմելիս փորձ է արվել ցուցադրել տարբեր գեղարվեստական ոճեր՝ ոսկեզոծման, գեղագրության, զարգացումների և փոփոխությունների լուսաբանման ոլորտներում։ Նաև փորձ է արվել էջերի մեջ ցույց տալ Ղուրանի գրելու օրինակներ, որոնց մեծ մասը զարդարված են ծաղիկներով, թռչուններով և ոսկե երկրաչափական նախշերով։ Հետևաբար այս հավաքածուն կարող են ներկայացվել որպես մուսուլմանական էջագրության արվեստի ցուցադրում նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են իսլամական արվեստի գործերով։ Յուրաքանչյուր ձեռագրի սկզբում մի կարճ նկարագրությամբ, ինչպես պարսկերեն, այնպես էլ արաբերեն, նշում է պատմական առանձնահատկությունները, սուրայի անունը և համարների թիվը, որպեսի ուսումնասիրողները միևնույն ժամանակ ծանոթանան ձեռագրերից յուրաքանչյուրին պատմական և գեղարվեստական տեսակետից։ Հաշվի առնելով, որ բառերի բոլոր որոշիչ նշանները, ինչպիսիք են գետադրման նշանները և ձայնագրման նշանները, հորինվել են Հիջրեթի առաջին դարում, այս հավաքածուում պահպանվել է բառերի ձայնագրման և տառերի զարգացման և այաների բոլոր նշանների պատմական ընթացքը։ Հազարամյակի պատմական ընթացքին համահունչ սուրաների և այաների հերթականության հիման վրա Ղուրանի ձեռագրերը մանրամասն ճանաչելու համար Իրանի Մոսհաֆ գրքում այաներին կցվել են անհրաժեշտ բացատրություններն ու բնութագրերը, ինչպես նաև հետազոտողների կոմից պահանջվող այլ տեղեկություններ։ Այս տեղեկատվությունը ներառում է պատճենների համարը և բնօրինակի պատճենը, թերթերի քանակը և բնօրինակի պատճենը, գրագրի անունը և գրման ամսաթիվը։ Ղուրանական արժեքից բացի Իրանի Մոսհաֆը կարող է համարվել որպես աստվածային գրության պատմական և գեղարվեստական հավաքածու և կարող է օգտագործվել որպես կարևոր գեղարվեստական և մշակութային աղբյուր իրանական արվեստի և իսլամական մշակույթի ոլորտում։ Որպես Ղուրանի ձեռագրերի արժեքավոր հավաքածու, որոնք երբեք չեն տպվի, այն գրվել է արվեստասերների և հավաքողների ուշադրությունը։ Այս ժողովածուն երկու հատորով, ոսկեզոծված 1600 էջով և ամբողջական գունավոր և ոսկեգույն ապակիով հրապարակվել է Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի Մանուսկա հրատարակչական ինստիտուտի կողմից։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։